Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Veselības ministri apsver iespēju rosināt ar COVID-19 saistīto pašizolācijas laiku samazināt līdz 10 dienām, pašreizējo 14 dienu vietā. Tā šorīt intervijā TV3 pastāstīja veselības ministre Ilze Viņķele. Pēc viņas teiktā ar šādu rosinājumu veselības ministri varētu nākt klajā nākamās nedēļas valdības sēdē. Taču pagaidām vēl tiekot gaidīt pētījumu rezultātu par to, vai 10 dienu pašizolācija COVID-19 risku gadījumā ir pietiekami droša. Latvijas futbola izlases delegācijai pēc spēles Maltā visas COVID-19 analīzes ir negatīvas. Par to informē Latvijas futbola federācija. Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu futbola izlase svētdien UEFA Nāciju līgas ietveros viesos spēlē neizšķirti viens pret viens ar Maltu. Baltkrievijas opozīcijas līderis Svetlana Tihanovska šodien uzrunās Eiropas padomes parlamentāro asamblēju, lai gūtu atbalstu saviem centieniem panākt mierīgu varas pārēju Baltkrievijā. Baltkrievijā joprojām nerimst protesti pret 9. augustā notikušo prezidentu vēlēšanu rezultātu viltošanu, kas bieži pārauguši protestētāji sadursmēs ar drošības spēkiem. Protestu gaitā tūkstošiem cilvēku aizturēt vairāk simt ievainoti. Daudz valsts uzņēmumu strādnieku streiko. Lietuva ir gatava uzņemties vadošo starpnieku lomu Baltkrievijas pilsoniskās saviedrības sarunās ar pašreizējo režīmu par politiskās krīzes atrisināšanu valstī. Par to paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda pēc sarunām ar Ukrainas prezidentu Volodumiru Zelenski. Nausēda ir paudis viedokli, ka vienīgais miermīlīgais veids, kā rast izeju no radušās krīzes, ir sarīkot dialogu starp Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un Aleksandra Lukašenko režīmu. Tikmēr nerimsta saspīlējums starp NATO dalību valstīm Grieķiju un Turciju saistībā ar energoresursu apguvi Vidusjūrā. NATO un Eiropas Savienība ir mudinājis abas valstis strīdus risināt diplomātiskā ceļā. Brisele ir brīdinājis Ankaru, ka nepieciešamības gadījumā var lemt par jaunām sankcijām pret Turciju, taču tās apdraudētu bloku un Turcijas noslēgto vienošanos, kas palīdzēja samazināt migrantu plūsmu uz Eiropu.